ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ13រោចខែចេស្ត ឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី10ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីដំណើរការការបើកសវនាការនៃតុលាការកំពូលចំពោះសកម្មជននៅតំបន់អរ៉ែងជាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់លោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងថ្មីគឺលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីឲ្យអស់ដើម្បីសញ្ញាឆ្នោតឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា30នាក់មកពី4សហគមន៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីទៀតដើម្បីតាមដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេដែលដាក់សុំអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីកន្លងមកខណៈពេលដែលកំពុងជួបជុំគ្នាពលរដ្ឋទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យលោកខួនស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីពួកគេឲ្យបានឆាប់និងមានដំណាភាពដោយថាដើម្បីតេទៀងសិលឹកឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតំណាងពលរដ្ឋ7គ្រួសារនៅសហគមន៍បឹងកក់ដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងគឺអ្នកស្រីហុងសុខេងឲ្យដឹងថាពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសូកាកូអ៊ីនជាង10ឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងពេលនេះឆ្លងកាត់អភិបាលក្រុងចំនួន2នាក់ហើយប៉ុន្តែនៅតែពុំទាន់មានដំណោះស្រាយពលរដ្ឋអតីតបង្កក់អ្នកស្រីស៊ីណារ៉េតនិយាយថាចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនសូកាកូអ៊ីនក្នុងតំបន់បង្កក់បានធ្វើឲ្យពួកគាត់លំបាកវេទនានិងបង្ខំចិត្តទទួលសំណងទាំងបង្ខំដោយថាភិបាលក្រុងចាស់ទាំងពីរគឺលោកកែបជុតិមានិងលោកប៉ាសុជិតទេវងមិនបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋឲ្យមានដំណាភាពនោះទេអ្នកស្រីសង្ឃឹមលើលោកខួនស្រេងដែលត្រូវឡើងកាន់តំណែងថ្មីនឹងដោះស្រាយឲ្យមានដំណាភាពជូនពួកគាត់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីសហគមន៍បរិយាកេឡាអ្នកស្រីងៅណារីឲ្យដឹងថានៅសហគមន៍នោះមានពលរដ្ឋប្រមាណ700គ្រួសារទៀតមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយដោយពលរដ្ឋខ្លះកំពុងស្នាក់នៅលើអាគារចាស់និងខ្លះទៀតស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូនអ្នកស្រីអំពាវនាវសូមឲ្យលោកខួនស្រេងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាមសហគមន៍នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានចប់ដើម្បីតាកទាញប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមានប្រសាសន៍ថា សាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់និងបានដោះស្រាយចប់នៅសហគមន៍មួយចំនួនហើយដោយបរិយាកាសនឹងបង្កក់ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលការណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់លើកឡើងថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់ចុះនៅសម្លេងគ្រប់គ្រងហើយបើតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានឲ្យដឹងដែរថាពួកគេមិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយដែលជាគោលនយោបាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយថាការផ្ដល់សំណងតិចពេកនឹងមិនមានដំណាភាពខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី10ចាស់សម្រាប់អត្ថបទចំណេះដឹងនេះជម្រាបជូនដល់លោកមេឃសវណ្ណារា
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមេឃសវណ្ណារាលើកយកនៅនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរនៅនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជានីតិដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរត្រូវតែយល់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលនៃសង្គ្រាមជូជាត់និងប្រវត្តិនៃប្រទេសយ៉ាងណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូជាត់ដែលសត្រូវតែងតែប៉ុនប៉ងចង់បានប្រទេសយើងជាចំណុះរបស់ពួកគេជាអាណានិគមណានោះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានយល់អំពីអតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភាពជូជាត់យ៉ាងណានោះគឺថាយើងនឹងបំរុងការពារពង្រឹងនៅការសាមគ្គីនៃខ្មែរដើម្បីទប់ស្កាត់ពីបញ្ហាការបាត់បង់ទឹកដីជាតិសាសន៍មួយដែលបាត់បង់នៅទឹកដីនៅប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយប្រជាជនរបស់ខ្លួនមិនបានមូលផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងក្នុងការតទល់ជាមួយសត្រូវនោះទេគឺថាជាការគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យជាតិអាចនឹងលិចលង់និងបាត់បង់ទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីការផ្សាយនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីឡើងវិញហើយនៅភាគទី8ដែលខ្ញុំនឹងបរិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតហើយមុននឹងចូលទៅដល់ការអត្ថាធិប្បាយបរិយាយនោះគឺខ្ញុំបាទនឹងសូមរំលឹកនៅគុណូបការៈដ៏វិសេសវិសាលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការយកជីវិតទៅស្លាប់រស់ដើម្បីបូជាការពារនៅមាតុភូមិប្រទេសរបស់ខ្លួនពេលដែលយួនបានឈ្លានពាននៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋគឺថាពួកយួនយកកងយួនខាងជើងដែលបានធ្វើសង្គ្រាមហើយយកទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យវិបត្តិនៃសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកហើយវីរៈជនទាំងអស់មិនថាក្មេងចាស់នាសម័យសាធារណរដ្ឋគឺថាមកដល់ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2012កន្លងទៅសប្តាហ៍មុននោះគឺថាមានរយៈពេល42ឆ្នាំទៅហើយក្នុងនាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ព្រះគុណរតនត្រ័យដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនិងគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមរំលឹកនិងដឹងគុណដល់វរៈជនកងយុទ្ធជនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីតែបុព្វហេតុជាតិនោះសូមនៅការដឹងគុណឥតឈប់ឈរជារៀងរហូតនៃវរៈភាពនេះស្ថិតជាអមតៈសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបានដឹងបានយល់អំពីអ្វីទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្វីទៅជាវរៈបរោះនៃកងទ័ពក្នុងរបបនេះពេលនោះគឺថាបានទប់ស្កាត់បានដេញយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារតែរបបជាបន្តបន្ទាប់មកមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺឃើញថាពួកជនជាតិយួនដែលយើងមិនគិតថាជាការរើសអើងនឹងជាតិសាសន៍ទេគឺថាយើងចង់ឲ្យច្បាប់អន្តរប្រទេសក៏ដូចជាជនជាតិគេមានការគោរពនៅអធិបតេយ្យបូរណភាពឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទមីសវណ្ណរានឹងបន្តនីតិយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រភាគទី8ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅប្រតិកម្មដោយអត់ធ្មត់របស់ហាណូយចំពោះការវាយប្រហាររបស់ខ្មែរក្រហមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973មេដឹកនាំយួនកុម្មុយនីសដឹងថាបាតកម្មនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធទៅលើកងកម្លាំងរបស់គេគឺជាការប្រព្រឹត្តដោយចេតនាហើយឥឡូវនេះខ្មែរក្រហមបានខុបខិតរួមគំនិតគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកគ្រឿងអាវុធនិងសម្ភារៈពីយួនកុម្មុយនីស និងបណ្ដាញពួកគេចេញពីកម្ពុជាទៀតប៉ុន្តែទីបញ្ជាការយួននៃតំបន់សឹកលេខ50ភូមិភាគបូព៌ាស្ថិតនៅក្រៅបង្កប់ការិយាល័យកណ្ដាលសម្រាប់វៀតណាមខាងត្បូងបានបញ្ជាទ័ពនិងភ្នាក់ងាររបស់គេឲ្យជៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនិងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ជាមួយពួកគេផងដែរយួនវៀតកុងតំបន់សឹកលេខ50មានការខឹងសម្បារចំពោះវិធានការនេះហើយបានស្នើថាបើមិនវាយបកទៅពួកខ្មែរក្រហមវិញទេគួរដកថយទៅវៀតណាមខាងត្បូងវិញទៅប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍របស់កម្មាភិបាលយួនផ្ដាច់ខ្លួនម្នាក់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1973ការិយាល័យកណ្ដាលវៀតណាមខាងត្បូងបានចេញបញ្ជាមួយមានសេចក្តីដូចតទៅបើខ្មែរក្រហមចង់ឈ្លានពានទីតាំងយើងចង់សម្លាប់កងទ័ពយើងយើងត្រូវតដៃវិញក្នុងខណៈការពារខ្លួនតែយើងមិនត្រូវបាញ់គេមុនទេយើងគ្រាន់តែកំហើញកំហើញបានហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចបំផុតហើយអ្វីបានជាមេដឹកនាំក្រុងហាណូយប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ដូចនេះមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1973មានតែកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុង2000ទៅ3000នាក់ប៉ុណ្ណោះរួមជាមួយកម្មាភិបាលនយោបាយ2000នាក់ដែលនៅបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបើទោះជាកងទ័ពចន្លោះពី18000ទៅ27000ទៀតនៅការពារផ្លូវលំផ្លូវហូជីមិញក៏ដោយនោះចំពោះវិវាទជាមួយខ្មែរក្រហមយួនកុម្មុយនីសមានការគន់គូរល្អិតល្អន់ណាស់គេគិតថាបើដកទ័ពចេញពីវៀតណាមខាងជើងនិងពីវៀតណាមខាងត្បូងមកតទល់ជាមួយខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលប្រៃនគរដែលជាសត្រូវសំខាន់ជាងគេអាចនឹងឆ្លៀតពេលពង្រឹងជំហរយោធាម្យ៉ាងទៀតបើយើងធ្វើការតបតដែលជាការកំហើញគំរាមនោះវាក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចោះទន់ខ្សោយបាក់ទឹកចិត្តហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលរឹតតែមានកម្លាំងឡើងថែមទៀតមេដឹកនាំក្រុងហាណូយត្រូវយល់ថាការទន់ខ្សោយនៃសាមគ្គីភាពបដិវត្តមិនថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេវាបានត្រាំតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យសត្រូវសំខាន់របស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងបង្កើតនូវការលំបាកដល់ធំធេងដល់ក្រុងហាណូយក្នុងការសម្រេចគោលដៅចម្បងគឺការវាយយកវៀតណាមខាងត្បូងទៀតផងឯរឿងខ្មែរក្រហមទុកមួយអន្លើសិនចាំយកវៀតណាមខាងត្បូងបានសឹមគិតគូរជាក្រោយតែទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលខ្លីមេដឹកនាំក្រុងហាណូយនៅមានសញ្ញាបៀច្រើនទៀតទុកសម្រាប់លេងជាមួយខ្មែរក្រហមជាអាចគឺការបិទខ្ទប់ជំនួយពីចិនខ្មែរក្រហមពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើវៀតណាមខាងជើងក្នុងការទទួលជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីចិនតាមរយៈផ្លូវលំហូជីមិញនោះឯងរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងសម្រេចក្នុងការចែកជំនួយទៅឲ្យកងទ័ពប្រៃខ្មែរខែកញ្ញាឆ្នាំ1973សម្ដេចសេនុបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក្រុងហាណូយបានផ្ដាច់ជំនួយគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យខ្មែរក្រហមការផ្ដាច់ជំនួយនេះបានបន្តឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលទីក្រុងកំពង់ចាមត្រូវបានយកមកវិញដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្នុងខែសីហាខែកញ្ញាតែក្រោយមកត្រូវកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងយោងតាមសម្ដេចសេនុថាការខ្វះគ្រឿងសព្វាវុធបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពរំដោះជំលះពីទីក្រុងកំពង់ចាមដែលគេវាយកបាន3ភាគ4ទៅហើយនោះក្នុងសម្ភារជាមួយទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិមបូព៌ា3ខែក្រោយមកសម្ដេចសេនុបានដាក់បន្ទុកជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើទីក្រុងហាណូយចំពោះកង្វះគ្រឿងសព្វាវុធដល់កងទ័ពរបស់ទ្រង់បានបញ្យល់អំពីរឿងហេតុរបស់ក្រុងហាណូយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងលែងត្រូវការទីក្រុងភ្នំពេញឬកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការរំដោះជាតិនៅវៀតណាមខាងត្បូងទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលនិចសិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមយួនខាងជើងនិងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងទទួលខុសត្រូវនិងគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបើសិនជាស្ថានភាពសឹកប្រែទៅជាមហន្តរាយដល់របបសេនាប្រមុខលន់ណុលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមឲ្យដឹងថាជំនួយអាមេរិកសម្រាប់កសាងឡើងវិញនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់រីឯកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើងវិញប្រឆាំងនឹងវៀតណាមខាងជើងបើសិនជាស្ថានភាពសឹកនៅកម្ពុជាត្រូវប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលជាគុណប្រយោជន៍ដល់ក្រមចរណាតស៊ូរបស់ព្រះអង្គដែលហៅកាត់ថាក្រុងនោះគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថាវាអាចមានការសមតំណងខ្លះដែរក្នុងការបកស្រាយពញ្ញោរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្ដីអំពីអេរយាបតក្រុងហាណូយប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយថាយួនកុម្មុយនីស មានមូលហេតុផ្សេងទៀតក្នុងការមិនទទួលអបអរចំពោះជ័យជំនះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញមូលហេតុម្យ៉ាងយើងគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ1973វៀតណាមខាងជើងបានផ្ដល់នូវជំនួយយោធាសំខាន់ខ្លះជាអាវុធធុនធ្ងន់ដល់ខ្មែរក្រហមដើម្បីវាយកទីក្រុងកំពង់ចាមក្នុងខែសីហាកញ្ញាវៀតណាមខាងជើងបានជួយដឹកនាំជំនួយពីស្រុកចិនកាត់ទឹកដីវៀតណាមតាមផ្លូវលំហូជីមិញបញ្ជូនទៅឲ្យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯមេដឹកនាំក្រុងក៏ត្រូវបានគេទទួលជាហូហែនៅក្រុងហាណូយផងដែរឧទាហរណ៍សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើទស្សនកិច្ចចំនួនមួយសប្តាហ៍នៅក្រុងហាណូយនៅចុងខែមករាឆ្នាំ1973តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហាណូយក្នុងឱកាសសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរៀបចំសន្តិភាពឡើងវិញនៅវៀតណាមសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ញើសារទូរលេខមួយដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីសរសើរចំពោះមេដឹកនាំវៀតណាមបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅតំបន់រំដោះនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1973សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវមេដឹកនាំយួនទទួលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីក្រុងហាណូយដោយម្ដងនេះមានការចូលរួមពីបេសកជនពិសេសលោកអៀងសេរីផងដែរសន្ទរកថានៅពេលនោះក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីមិត្តភាពជាភាតរភាពនិងយុទ្ធសាមគ្គីភាពដែលចងភ្ជាប់ប្រជាជនវៀតណាមនិងកម្ពុជាឡាវផងដែរនោះមេដឹកនាំយួនកុំរីក៏ចេះតែបន្តទទួលគណៈប្រតិភូមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយគ្មានវត្តមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុផងទេឧទាហរណ៍ផាំវ៉ាន់ដុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនោះបានទទួលគណៈប្រតិភូហ្វុងនៃពួកចលនាតស៊ូរំដោះកម្ពុជាហៅកាត់ថាខ្មែរក្រហមនោះនៅទីក្រុងហាណូយដឹកនាំដោយលោកអៀងសេរីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1973ខែមីនាឆ្នាំ1974គណៈប្រតិភូមួយទៀតដឹកនាំដោយខៀវសំផននិងអៀងសេរីបានត្រូវទទួលស្វាគមន៍នៅទីក្រុងហាណូយដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដែលរួមទាំងត្រឿងមិញនិងលេដឹកធေါ်ផងដែរគណៈប្រតិភូនេះបានទទួលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្រុងហាណូយនៅចុងខែឧសភាក្នុងពេលត្រឡប់មកពីធ្វើទស្សនកិច្ចជាអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមបានទទួលនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងការជួលជ្រាបចូលដៃគ្នានៃយុទ្ធសាមគ្គីភាពនិងភាតរភាពនៃប្រជាជនទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនផាំវ៉ាន់ដុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនូវការគាំទ្ររបស់ប្រជាជនវៀតណាមចំពោះការតស៊ូប្រកបដោយជោគជ័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះបានបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រប្រជាជននិងប្រជាជនមិនមែនបកនឹងបកក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើទាំងបង្ខំប៉ុន្តែចំណុចបែកបាក់គ្នានៅឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងកលតិសៈដ៏សំហេតុសំផលមួយមេខ្មែរក្រហមបានទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការនៃទំនាក់ទំនងខ្លះជាមួយក្រុងហាណូយបើសិនជាពួកគេឈ្នះយួនកុម្មុយនីសនៅមានអេរយាបតសាមញ្ញច្រើនទៀតគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមបានទទួលនៅជ័យជំនះផ្ដាច់ប្រត់ទេតែគេមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់កើតចំពោះក្រុងហាណូយលទ្ធផលដ៏ប្រសើរបំផុតគឺការបន្តសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយរអាក់រអួលម្ដងបាត់ម្ដងបើកដល់ខ្មែរក្រហមក្រុងហាណូយនៅរងចាំទាល់តែគេបានជ័យជំនះនៅវៀតណាមខាងត្បូងសិនទើបគេងាកមកគិតគូរពីរឿងខ្មែរម្ដងក្រុងហាណូយមានការខកចិត្តបើទោះបីជាគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជឿនលឿនទៅមុខមួយក្តីគេមិនអាចត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនបានឡើយខ្មែរក្រហមយកទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅថ្ងៃ17មេសាហើយពីសប្តាហ៍ក្រោយមកក្រុងហាណូយយកព្រៃនគរបានទៀតខ្មែរក្រហមបានសម្រេចជោគជ័យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជាដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ពីកងទ័ពយួនកុម្មុយនីសទេវាសនារបស់សហភាពឥណ្ឌូចិនដូចយើងបានពិភាក្សាមុននេះបន្តិចមហិច្ឆតាជាប្រពៃណីនៃចក្រពត្តិយួននៅឥណ្ឌូចិនបានផ្ដល់ជាគ្រឿងលម្អមួយដែលជាកេរដំណែលរបស់របបម៉ាក់ស៊ីសលេនីនតាមរយៈទស្សនៈនៃសហភាពឥណ្ឌូចិនរៀបចំឡើងយ៉ាងជាក់លាក់ដោយកុម្មុយនីសអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1930ក្នុងសម័យនៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនគំនិតចង់ឲ្យមានសហភាពមួយដែលចាប់កំណើតឡើងវិញដោយយួនកុម្មុយនីសនៅពេលយួនវៀតមិញច្បាំងនឹងបារាំងតែនៅឆ្នាំ1970មេដឹកនាំក្រុងហាណូយថ្មីបាននៅតែគ្រប់គ្រងគោលការណ៍សហភាពក៏ដោយក៏នៅមានការអល់ឯកក្នុងការស្នើជាសាធារណៈដល់ការបង្កើតនយោបាយបែបនេះនៅឆ្នាំ1975គេបានអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រដកថយមួយមានមូលហេតុ2ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះទី1គឺទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុងហាណូយជាមួយប៉េកាំងក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងយ៉ាងក្រាក់និងជាចៅហ្វាយរបស់យួនចិនតែងតែទាមទារជានិច្ចយកមុខងារជាអ្នកកំណត់វាសនាអនាគតរបស់ឥណ្ឌូចិនក ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងជិតស្និទ្ធខាងសម្ភារៈនិងមនោគមវិជ្ជាដល់ពួកបះបោខ្មែរក្រហមដូចគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរមសេនូដែលជាប្រមុខរដ្ឋតែងតាំងនៃក្រុមបះបោផងដែរនោះបានបញ្ជាអំពីការធានារបស់ចិនចំពោះឯករាជ្យកម្ពុជាហេតុនេះហើយដោយដាល់អគ្គរដ្ឋទូតសូវៀតប្រចាំទីក្រុងហាណូយបានចង្អុលបង្ហាញនៅឆ្នាំ1971បានជាសមាមិត្តវៀតណាមមិនស្ទុះស្ទាក្នុងការបង្កើតកម្លាំងរំដោះសម្រាប់អ្នកជិតខាងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរណសិរ្សតស៊ូរួមមួយជាជំនួសមកវិញយួនពេញចិត្តនិងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិកម្ពុជានិងមិត្តឡាវដោយដើរលើមូលដ្ឋានទ្វេបៈរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅមុខដែលគេបានសម្រេចដើម្បីកាន់កាប់ចលនារំដោះអេនឌូចិនទី2ការពិតនៅលើគោកជាក់ស្ដែងថាហេតុអ្វីបានជានៅឆ្នាំ1975យួនត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកផែនការអេនឌូចិនទុកមួយអន្លើសិនក្រុងហាណូយតែងតែយល់ច្បាស់ជានិច្ចថាលទ្ធភាពរបស់គេក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចផែនការសហភាពអេនឌូចិនគឺស៊ីសងនៅលើការកាន់កាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងយោធារបស់គេគឺស៊ីសងនៅលើការកាន់កាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងយោធារបស់គេនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗការបោះសម្អាតពួកខ្មែរវៀតមិញនៅដើមឆ្នាំ1970ដោយប៉ុលពតបានបន្ថយនៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុងហាណូយក្នុងការដឹកនាំបដិវត្តកម្ពុជាការច្បាំងដណ្ដើមយកបានរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាពីអតីតមុនក្រុងហាណូយបានយកវៀតណាមខាងត្បូងបានចានចោលនៅអំណេះអំណាងជាថ្មីរបស់ក្រុងហាណូយចំពោះការត្រួតពិនិត្យនយោបាយតាមមជ្ឈបាយអន្តរាគមយោធានៃភៀតរភាពវៀតណាមដែលយកលេសថាមកជួយរំដោះកម្ពុជាប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុងហាណូយចង់បោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅគំនិតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននោះទេនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ទូតសូវៀតប្រចាំវៀតណាមខាងជើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលបំណងរបស់ក្រុងហាណូយដែលមានន័យយ៉ាងដូចនេះថាផែនការឥណ្ឌូចិនរបស់សមាមិត្តវៀតណាមគឺត្រូវដាក់ជំនួសរបបប្រតិកិរិយានៅព្រៃនគរវៀងចាន់និងក្រុងភ្នំពេញដោយរបបជឿនលឿនមួយរួចហើយនៅពេលដែលវៀតណាមលាវនិងកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរនៅលើផ្លូវសង្គមនិយមហើយយួននឹងជំរុញឲ្យបង្កើតសហភាពនៃប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនចរន្តនយោបាយរបស់បកពលករវៀតណាមនេះហូរចេញមកពីផែនការរបស់អតីតបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនលុះមកដល់ឆ្នាំ1975យួននៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានការបះបោរសារជាថ្មីរបស់ក្រុមនិយមយួននៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីប្រោះអំណាចរបស់គេឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺជាសំណងដែលសងនៅលើដីខ្សាច់ការសន្និដ្ឋានលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៃសង្គ្រាមឆ្នាំ1970-75នៅកម្ពុជាមិនមែនជាជំរើសល្អសម្រាប់គ្រប់ភាគីដែលតាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមនោះទេអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនោះគឺមានតែខ្មែរក្រហមទេនឹងអាចទំនងជាមានពួកជ្រុលនិយមដែលគេហៅថាបនអ្នកលេង4នាក់ដែលឡើងកាន់អំណាចបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលកាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1973រហូតដល់មរណភាពរបស់ម៉ៅសេតុងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នោះផងដែរយួនកុម្មុយនីសចង់បានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកុម្មុយនីសមួយស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់គេដែលគ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងាររបស់គេគឺខ្មែរវៀតមិញការប៉ុនប៉ងជាបឋមរបស់យួនដើម្បីបានសម្រេចគោលដៅនេះតាមវិធីបំផ្លាញកំទេចរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងការជួយបង្កើតប្រព្រៃមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅកើតជាមួយនឹងអន្តរាគមយោធាផ្ទាល់ឡើយសកម្មភាពនយោបាយនិងយោធារបស់យួនដែលមានព្រំដែននេះបានឲ្យលទ្ធផលជាជំនួយវិញដោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយួនកុម្មុយនីសទើបនឹងបានដឹងអំពីភាពប្រទុសរាយរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះគេនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1972ប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះគេមានលទ្ធភាពតិចតួចដើម្បីស្ដារព្រឹត្តិការណ៍ឡើងវិញគេមិនទាន់ចង់កំទេចខ្មែរក្រហមមុនដែលជាហេតុនាំឲ្យខូចផែនការចម្បងក្នុងការឆ្លងទៅយកវៀតណាមខាងត្បូងឡើយយួនអាចក្រាន់តែពន្លឿនដំណើរជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកវៀតណាមខាងត្បូងបានមុនរួចហើយទៅងាកមកចាត់ការអំពីជំនួយភៀតរភាពដល់សមាមិត្តកម្ពុជាដោយយកតាមគំរូសូវៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក្នុងឆ្នាំ1944-45ដើម្បីជួយខ្មែរក្រហមឲ្យបានជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រឹត្តប៉ុន្តែក្រុងហាណូយស្ទាបស្ទង់ស្ថានភាពខុសបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលសេនាប្រមុខលន់ណុលរលំមុនកាលកំណត់ក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះដោយខ្លួនឯងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលអង្គការអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ក្រុងហាណូយបានបង្ខំចិត្តត្រូវរងចាំរោគវិធីផ្សេងទៀតជាទូទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងរវាងឆ្នាំ1970-75បានបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីរវាងទស្សនៈវិស័យរបស់យួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីអេរយាបតជាទូទៅរបស់គេចំពោះនយោបាយជាពិសេសអេរយាបតចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងមជ្ឈបាយនិងគោលដៅ សូមពិចារណាអំពីទស្សនៈខុសគ្នារវាងយួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរក្រហមចំពោះមុខងាររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅគប់កម្មយួនកុម្មុយនីសក៏ដូចជាចិនកុម្មុយនីសដែរបានទទួលស្គាល់ប្រជាប្រិយភាពសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយយកប្រជាប្រិយភាពនេះមកប្រើដើម្បីសកម្មភាពឃោសនាជ្រើសកងទ័ពបះបោរផ្ទុយទៅវិញខ្មែរក្រហមមានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់សម្ដេចសីហនុហើយនឹងការខ្វះសមត្ថភាពខាងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រជាប្រិយភាពនោះពួកគេបែរជាប៉ុនប៉ងបំផ្លាញការខិតខំប្រឹងប្រែងឃោសនាដែលមានការព្រមព្រៀងពីប្រទេសចិននិងយួននោះទៅវិញជាយថាហេតុខ្មែរក្រហមបានលះបង់ចោលនៅបច្ចេកទេសបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីប្រមូលទ័ពហើយគេបែរជាមកប្រើវិធីបង្ខិតបង្ខំប្រជាជនវិញការដែលចម្លែកជាងនេះតទៅទៀតនោះគឺថាអកប្បកិរិយារបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះយួនតែម្ដងដោយដែលយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់1972ខ្មែរក្រហមពឹងផ្អែកយ៉ាងស្រុងទៅលើយួនកុម្មុយនីសដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យដើម្បីខ្លួនមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងតំបន់រំដោះលើពីនេះទៅទៀតពួកគេប្តេជ្ញាផ្ដួលទាំងស្រុងទៅលើសប្បុរសធម៌របស់យួនកុម្មុយនីសក្នុងការជួយនាំអាវុធពីប្រទេសចិនកាត់តាមផ្លូវកាត់តាមវៀតណាមខាងត្បូងតាមរយៈផ្លូវលំហូជីមិញមកកម្ពុជានោះថ្មីបើមានហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះក៏ដោយក៏ខ្មែរក្រហមបានចិញ្ចឹមចិត្តប្រឈមមុខប្រទូសរាយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តយួនកុម្មុយនីសតាំងពីយូរមកហើយគឺតាំងតែពីមុនពេលគេផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះក្នុងការប្រព្រឹត្តបែបនេះខ្មែរក្រហមបានតម្រូវមកលើខ្លួនឯងនៅមាគាដ៏លំបាកនិងមិនច្បាស់លាស់មួយដើម្បីធ្វើដំណើរឆោងទៅចាប់យកអំណាចរដ្ឋនោះទង្វើនេះស្របគ្នានឹងលក្ខណៈចម្លែកនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់មេខ្មែរក្រហមក្នុងការវាយសម្រុកយកទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1973ក្រោមការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាតាមផ្លូវអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្មែរក្រហមបានចំណាយជីវិតយោធានិងកម្មាភិបាលរាប់ពាន់នាក់ឥតប្រយោជន៍បើទោះជាបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាក៏ដោយនោះអកប្បកិរិយាទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈមិនប្រកបនិយមនៃការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមតាក់ទងផ្នែកសមត្ថភាពនិងភាពទន់ខ្សោយរវាងខ្លួនឯងនិងសត្រូវម្យ៉ាងទៀតអកប្បកិរិយានេះបានបញ្ជាក់អំពីភាពរឹងត្អឹងរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការជ្រើសរើសមជ្ឈបាយប្រើដើម្បីសម្រេចគោលដៅមេខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាខកខានមិនបានញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងគោលដៅចាំបាច់ជាអត្តភាពនិងគោលដៅបន្ទាប់បន្សំដែលគួរធ្វើបណ្ដោះអាសន្នសិនចាំទុកបង្ហើយនៅពេលក្រោយនោះគំរូនៃទស្សនៈនិងអកប្បកិរិយាមិនសមហេតុសមផលនេះចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដដែលក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំបន្ទាប់មកខ្មែរក្រហមនឹងមិនស្លាប់ទេដរាបណាដៃហាណូយនៅជាប់ចំណងនឹងពួកគេក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងសត្រូវដ៏ខ្លាំងនៅវៀតណាមខាងត្បូងតែក្រោយថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ1975ដៃក្រុងហាណូយត្រូវបានស្រាយពីចំណងហើយដៃនេះក៏បានក្លាយទៅជាដៃដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងសម្បើមផងដែរ
ចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយនៅភាគបន្តជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីដំណើរការបើកសវនាការនៃតុលាការកំពូលចំពោះសកម្មជននៅតំបន់អារ៉ែងចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះសម្ភាសន៍ដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកវ៉ែនវ៉នដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកពីដំណើរការបើកសវនាការនៃតុលាការកំពូលចំពោះសកម្មជនបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងគឺលោកវ៉ែនវ៉នបាទលោកវ៉ែនវ៉នពេលនេះបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជម្រាបសួរលោកវ៉ែនវ៉នបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីយើងឃើញថាឲ្យតែអ្នកដែលសកម្មនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថាននិងបញ្ហានយោបាយប្រទេសជាតិនឹងដែលប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងភាគច្រើនគឺត្រូវបានបើមិនត្រូវបានគេធ្វើឃាតរកឃាតករមិនឃើញទេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទនេះបទនោះដើម្បី ยกตัวดักกุกได้บ้านนึกขนมนี้ได้ก็มีนลุกวานวอนในจีสกรรมจุนกาปีปาริธานในดมอนอะไรก็เตรียมบ้านตลาดกาไข่เกาะกงนึงเจ้าประกันปีบอดโปรโมทพอลนึงอนุพอลไปเชิดโดยขมิ้นลิขิตอนุญาตกาปีชนะปีปอนปรามให้ลุกวานวอนในเตรียมบ้านตลาดกาไข่เกาะกงนึงคือกัดออยมีนโตจะเป็นบุชนำกราวิมกลูกตระบานจวบนครมติคุมแข็งแต่บุญคายมาพิพันธ์ไงดีให้ตลาดกาเกาะบานพิจิตรโตได้โตได้ในซอลจุดประมุ่ยคายเตียนหนึ่งให้บรรโตบรรโตมอกลูกบานบอนก็มันสกัดเกาะบานดังซาตุกแต่ตลาดกาโตให้ระหดมาตลาดกากรมปูลปานลูกบานบอนจังลูกจุ่มเพียธาเป็ดลูกดังซาตุกแต่ตลาดกาโตนั้นให้ไว้บานจิลูกดังซาตุกให้เป็นลูกเลือดพอยังไม่ได้บ้าง
บาทออกคนดาซาขยมประดังซาตุกนี้ดาซาขยมมันสกัดบาทขยมอัดสบายจัดนังกาสำหรับจัดสบอสลาดมบุ้งปีพรุ่งขยมเงินนู้คือจีจุนเช็ดดำพิติมวยเดรุนเอาขนมตมอนอะไรเองนั่งบาทให้ผู้หญิงจีจุนเช็ดดำพิติขยมบานประมูลบานติงชื่อบานติงชื่อปีชมวยไดเกโรซีชื่อนอตมอนนั้นยกหมกสางซองนอรุงสหกุม
ติงประมาณกี่เม็ดปี
น
ู้
บาทนุ่งกำรูงบวกบุญยิ่งกรุงหนึ่งติงดับกีบปันแต่หนุ่งนุ่งยิ่งมันติงบานแต่ปมใบกีบเชียงเตบาท
บานทวิกาปีนามอได้ปะ
จมพัวทวิกาเดียงปมูบานนั่นคือบานมอตามอยากเหนียวติดจอเดี๋ยวบานตัวจีติดจอนอตมอนนั่งบาทโดยยิ่งขึ้นเฮดนั่งให้เหมือนบานท่ายังบุญยิ่งบานเลิกการที่นั่งอยู่หมอบจุ่มจมวยนั่งคมนั่งสก์บาทนาปีเดี๋ยวจุ่มเฮ้ยคือข้างเนี่ยโทคมก็สกกอดบานยูลโปร่งปันแต่นุ่งนุ่งก็กอดอัดบานเจนเจียเลเล่โซโอ้ยบุกยืนสางซองได้ปันแต่ก็กอดกอดบานยูลโปร่งนุ่งแหลกขณะที่องประชุมบาดจีรวมให้นุ่งนุ่งก็ไปเจอประวัติตั้งปีภูมินั่นก็กอดบานจูรวมได้บาดประชุมท่ากอดงูบานยูลโปร่งโอ้ยอันยาดยืนสางซองรวงสาคมนุ่มใบบุ๋มเรือตื่นเสวาติจอพองให้ก่อด้วยเจียกิจการบอสสาคมจนเฉียดดำเพียกติดบะยืงพองให้น้องนกก็ยังเมียนกลุ่มน้องมวยคือบุกรวมตั้งกาแวะประดกประดาลมวยจำนวนเตี้ยตะดอลอยู่บุญชนได้ออยปวดกวาดนั่งเมียนจำแนกดังตื่นแม่กุฏิดำใบนอนเหนียวขัดมันทอยในกาจูเปรย์กับพลายเปรย์ชื่อเฉียดดำประชันบะยืงอัดเมียนอันนั่งเต้ปวดกวาดอัดเมียนมกระโบนับไปได้ปกติอันเมียนมกระบอปกติจูตนงเปรย์ยังนับไปได้จูตนงเปรย์คือมกระบอปกติคือมกระบอนเปรย์ยังเวียดนึงจวบฮานิเพย์จันนนงเปรย์โดยเฉพาะตรงเปรย์เมียนสัตว์สหาวหรือก็เมียนสัตว์ตัวทมหรือก็กวาดอันเมียนดำชื่อหรือไม่เชื่อบักเต้าหรือก็กวาดชื่อนกนงเปรย์ยังเวียดไปชมการกระทำของปกติจัน
บ่าโคดายได้เนี่ยที่จอตัวดำบอนอะไรนั่งพิจารณ์กี่ตัวมือละไว้ได
้บาดนนโนพิจารณ์คือประกอบตัวมือตะลือตัมบอลตีวิปัยทานโดยเจียเปรย์ชื่อโดยเจียตึกจูให้นนนโนกูควบซ้อมตะลึงประกอบตัวสักสามปีระเบียบในการรู้เน่าระบาดสายกุมจุนเจียดำพิจิตรบอกผู้เชี่ยงได้ให้มันแมนแต่ปนโนที่ประกอบก่อตัวติดจอนตัมบอลนั่นคือเป็นการควบซ้อมจิตราตีมวยคือกัดจังดังอันปีประวัติในการต่อสู้มาเตะระบายยืงจิมวยหนึ่งกำรงสร้างซองตันโนปุรีอากิสันีระหูดมาดาวปีนี้โดยดับบานรัฐบาลบานประกาศท่าในตัมบอลอะไรนั่นคือปุ่มเมียนกำรงสร้างซองตันโนปุรีอากิสันีเตะบาน
บ่าโลกหลวงพ่ออาจจะเรียกบานให้เอาไว้บานจีรัฐบาลโดการสำหรับจัดปีมุนโดยบ้านอ่านญาติเอากรมหุ่นจันนั่งศึกษาดำใบบังการจีตมนุกเวรีคิสนีแต่ปีกรอยเมาตั้งสับแต่รถทายบ้าบานพลัดดูกลุ่มนิดเวียนธาชุบเอามีนกาสางซองจีตมนุกเวรีคิสนีวิญญาณธาตาหรือนั่งวิจังไม่ได
้บ้านจิมบุตามกายอยู่คืนบอกยมนั่นน้องนึกคือยังมีทุกกาต่อสู้มาติบายยังแบบไปย้อนให้นั่งกอดดูจะแบบตัวใดบางยังบางการตัวเชี่ยตำบอลนั่นคือตัวเชี่ยตำบอลมวยได้แบบมีตำบอลติดจอให้กับบางยังเพียเยี่ยมบางห้างเนี่ยสักการะหนุ่มปูติดจอในตำบอลนั่งท่านในตำบอลนั่นคือเชี่ยตำบอลมวยได้เชี่ยตำบอลเปรย์ชื่อกระให้มีสัตว์เปรย์โดยคำรอรุ่นนู้นจานให้ก็มีตึกจุ้งมีกระเลงติดสืบเพียบสะอาดให้ ឯនឹងបានមិនពួកយើងព្យាយាមបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលឃើញថាគួរតែបង្វែរទិសដៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិវិញដោយសារអីនៅតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ព្រៃមួយដែលជាតំបន់ព្រៃអភិរក្សជួរភ្នំកង្វាញភាគកណ្ដាលបាទហើយក៏នឹងនោះក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់រស់នៅនៅហ្នឹងដែរក្នុងតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយហេតុនេះបានពួកយើងបានបង្កើតទៅជារួងសហគមន៍បាទស្នើសុំពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែដោយសារពុំមានការលិលិអសរពីអាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំប្រឈមនោះនាមខ្ញុំជាតំណាងសហគមន៍ប្រសិនបើពជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញថាពួកគាត់ត្រូវការអីហើយពួកគាត់មានការស្នើសុំពីយើងនោះនាមជាតំណាងគឺពួកយើងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងតឲ្យពួកគាត់មិនបីជៀសវាងនៅអបញ្ហាប្រឈមនៅភាពក្រីក្រនិងអវិជ្ជាទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកវ៉ែនវ៉នបាទលោកវ៉ែនវ៉នតឡាការដែលបានធ្វើការចាត់ប្រកាន់មកលើលោកក៏ដោយសារតែលោករួមជាមួយនឹងសហគមន៍បានទិញឈើចំនួន8ម៉ែត្រគីបដើម្បីទៅធ្វើរោងសហគមន៍ហើយឈើនោះទៀតសោតគឺលោកបានទិញពីឈ្មួញដែលកាប់ទេចុះចុះថាតើនៅក្នុងការសាងសង់រោងសហគមន៍នេះដែរមិនមែនមានតែលោកម្នាក់ទេដែលចូលរួមក្នុងការសាងសង់ដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍សហគមន៍មានទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាតឡាការផ្ដោតអារម្មណ៍មកចោទតែលោកម្នាក់ហើយអ្នកផ្សេងឯទៀតនោះមិនបានធ្វើការចាត់ប្រកាន់ថាតើលោកមានអ្វីជាទួលនីតិសំខាន់ទេនៅក្នុងសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ែងនោះ
បាទនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនោះគឺខ្ញុំមានទួលនីតិសំខាន់2បាទទៅនីតិសំខាន់របស់ខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទ
ខាងគណៈបកណាដែរបា
ទបាទខ្ញុំមកពីគណៈបកប្រជាជនបាទហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំទី2នោះគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ហ្នឹងបាទហើយហេតុនេះដោយថានុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ផងហើយក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំជំនាប់នោះផងយងទៅតាមសំណើរបស់ការស្នើសុំរបស់គាត់ហើយតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋដែលចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដើម្បីបំពេញការតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបាទហេតុនេះបានរាល់ការខោតខ្លួនឬក៏យល់ថាវាជាចំណុចសំខាន់ចំពោះខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលដៅដែលខ្ញុំដែលគេបដូតមកលើខ្ញុំសំខាន
់មិនមែនលោកវ៉ែនវ៉ននឹងបំភពបំផលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការតវ៉ាក្នុងការដែលរដ្ឋាភិបាលចង់អភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងទៅជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទេ
បាទអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានបំភពបំផលអីប្រមាណទេប៉ុន្តែសំខាន់ពួកគាត់គួរមានការយល់ឃើញច្បាស់នេះថាប្រសិនបើនៅតំបន់ហ្នឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីបានអភិវឌ្ឍទៅអញ្ចឹងពួកគាត់មានការមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទី1គឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគាត់ដីស្រែដីចម្ការដូចជាភ្នូបច្ចុះសពរបស់ពួកគាត់ដូនតារបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏ពួកគាត់ក៏បានបាត់បង់នៅមុខរបរដែរថានៅពេលណាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនដឹងថាពួកគាត់នឹងត្រូវទៅរស់នៅកន្លែងណាហើយមានជីវភាពយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងសំណងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទនៅពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងតុលាការដើម្បីធ្វើការបើកសវនាការដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប្រមូលផលនិងអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតលោកមានបានជម្រាបតុលាការពេលនោះទេថាឈើដែលលោកបានយកមកធ្វើសហគមន៍នេះគឺជាឈើដែលបានទិញពីឈ្មួញទេមិនបានទៅកាប់ខ្លួនឯងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីនោះទេលោកមានបានជម្រាបអញ្ចឹងទេហើយបើលោកបានជម្រាបតុលាការពេលនោះគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទចំពោះរឿងនោះខ្ញុំបានជម្រាបទៅតុលាការផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងនោះក៏ខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែតុលាការកពូលនេះដែរខ្ញុំជម្រាបតាំងពីសាលាដំបូងមកម្លេះហើយនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងពេលដែលខ្ញុំជាយាមជម្រាបទៅគាត់ហើយក៏មានលិខិតមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះទៅគាត់នៅលើទី1គឺគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅនឹងថាគឺឈប់បើយើងទិញប្រមូលឈើនឹងបន្តទៀតឈប់ប្រមូលទិញបន្តទៀតឈើដែលមានប្រមាណដែលយើងបានទិញមកគឺគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងសាងសង់បាទឲ្យសាងសង
់បាទឈើដែលលោកបានទិញហើយនឹងអាចសាងសង់សហគមន៍មួយបាននៅ
បានបងអាចបានប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់ 100% ទេបាទ chăng khang rót bà bơi chứ quạt bàn bệnh chèn chăng ở dương sáng song nó bị để nhom vô lịch khách đường on vô lịch khách nắng vô tập bằng hai bị chia phần rót có đôi chia sớm mai trực bọn nhom cứ bọc quạt khơi chăng quạt sáy chật nhom có quạt bồng mùn hiền mò hay bọc quạt chặt đầm sáng song thêm đòn cày một tiết ban dạ pi phần ăn thằng ấy cày cứ rót bà bơi chứ nắng ban mò mà đòn tiệt ban mò mà đòn tiệt ban quạt nó bị để quạt lực tì pi nắng cứ quạt tha ăn ai ăn nhỉ đôi sáng song tại hơi chơi nắng cứ trâu oi là xa tục nâu lại nằng chăng nó bị để oi là xa tục mấy cái bởi vì chỉ chân cắt chặt đang cắt sáng song oi nằng chăng nó núng núng cứ miệng bọt trộn mùi tiệt ha bẩm mùi phò lưng ăn được phò bơi chơi được miệng lại khét ăn nhỉ nâng bẩm phai mà thụ tang mùi tiệt bà chăng thiệp xòm nhâm chăng bị chạy lăng phải tha
trước lúc ban phong cắt đầu mông anh nhát thô bơi chơi lúc tập thu score tha chơi đại lục nâng xã cung ban dọc một phư ca bẩm ra ca sang song xã cung cứ tây phi chư mùi tì mấy cái cõi máu có tây chim miên cả bọt cho thả dương nâng thả lũn từ bẩm mồ là anh phò phải chết ban này thả từ cắt bị phải chơi máu bây giờ đã mòn phải chơi máu tì
bà nâng này nó trăng cho nó như bạn nhôm ở dồi nó bây để nhôm ở dồi lấy cứ nhôm chạp ở đây cái nhôm nhôm ở bài ở sóc chết nhớ nhôm đạp bịa bật đằng xa tục bật to mà hút một đò sờ lao tàu nâng này sờ lao tàu nó cứ quan sau đó thốt ban và cả xa cầm than nâng ra xa nâu ở xa cầm sau là đồng bù những nhóm đặng mò sau là cặp bùn và to tiệt tại là tập hợp mà đó pin ní cứ nhóm mặt toàn đằng tiêu là hút đó ngay thì mà phơi bầm bầy sập đá cầu như từ sau là cặp bùn nâng ban trên xe cái đề và cả và
xem ra tu la cao to đại ban ở đồng co sau cầm ở bờ sau là đồng bùn khai cọc công tha trầm trơ nưng tờ la ca ô tô nưng miền ban lược bằng hai bị phọt tang bị tẹt hay co na mũi tha lụ nưng ca chọt lụ bị bọt bầm mồ phò nưng ăn phò bơi chơi nưng cứ chỉ riêng trầm trơ nưng
bà quạt ban lược riêng mùi chuẩn luôn này ban tay nở núng nốt của khi nhóm cục chia diêm lược tha buộc nhóm cứ chỉ chuẩn triệt đầm phiệt tịch mùi để rồi nấu nương tầm bòn nằng hay quạt quạt ban bị chạy tha tới dương chỉ chuẩn triệt đầm phiệt tịch nưng dương ban chuột mình chi hơi rồi nấu bà khiêm than nầu ban tay chợ thoa mà đà tụ bây giờ phục dưỡng chỉ chuẩn chuyện đầm phiệt tịch hơi ở bàn chụp mình chi cả đời
chụp mình chi được ngày đấy mà
chụp mình chi ở tạ sinh nhàn chuẩn chuyện đầm phiệt tịch bà nông ni nhâm trăng lừa của tiểu ho mùi bây giờ
cái nút chi tu đến ti đó ở nhà thô khum ta hay mình chi ở nhà chưa mình men chỉ tu đến ti đó bỏ mà cha một than được bị chi vào đó chỉ chuẩn chuyện đầm phiệt tịch nương này
bà ô còn chấm pu bị chi vào đó của quạt miền tuổi thì mùi đầy bà tuần để tí cứ quạt đạp việc sơn sôm thay vào nhà thô đồng bấy sơn sôm để cai chụp mình chỉ bà nhắn phục nhóm bạn đạp lực khất sơn sôm thay vào nhà thô hời bà nhắn bạn quan tha nó pì nuốt cứ lực khất nó cứ ở toàn bàn trên phật bị khom nó lời tề bạn này cho thọ mà đá nhóm sôm lực ở tiếng họ bình chạy cái lệ uy nghi yểu bà thọ mà đá mình nuốt nó pì để cai mò hời tục bây chế ở toàn miền ở tạ sĩ nhà nó ban thực bênh lên nó nông lâu chế bạp của đối cô kì chặt tục tha có quạt chia mà nụ đề mình men chặt tục tâu chia xì mùa xì thì quạt ở miền rất tự tu là tạ sĩ nhà nó ban có ở toàn miền rất thua ở tạ sĩ nhà nó ban bắn tay của quạt của chia mà nụ mà nẹ đề nhưng ở tạ sĩ nhà chuyên chuyện đâm phiết tích bỏ phục dương của đuôi chứ nè tục bây chế phục dương ở toàn miền ở tạ sĩ nhà nó ngày tự tu ở qua tam lâu rồi có bật mền để xóa phía bạp còn tay cổ nung nốt của phục dưỡng cổ chỉ chuẩn triệt đầm phiệt tịch để vì pru lại cái nào sùng phò bảo phục dưỡng cư miên và bật thô miên bảo bảy ni sinh sinh bạt miên ở đây giật thô chẳng tàu
bà lúc van von lúc ai chuẩn triệt ban ấy ông pi sa ban này chuẩn triệt đầm trường lúc nó còn chỉ chuẩn triệt trường nặng đài thật ta con sùng phò chuẩn triệt trường nó ban một chắp ti tang ruột nơi không bất thiết cam bất chi nó ở dạ bê bà màn chân nàm hai rồi có tâm tại lịch mục tranh bì na bì nây máu ấy hay tớ bàn rọt thay bà cà một chứ hạ bây giờ chưa mình bàn đăng mình bàn ai bơ khổng ca chụp mình chí nông
bà đó còn chấm phu ta sẽ nhàn chuyên truyền đêm phía tích chuông bà dưỡng cứ miên tăng bì dù chìa nàm hồi hay có nông nốt của ai đừng miên tăng bì môn cho nàn cổ đồ tiệt bà nhưng mà đó bì ní đờ xa bù dưỡng cứ chia nẹ đè cho nàn cỏi bà nẹ đè cho nàn cỏi hay bị coi bị chăn nam ở chặt sấp ra mà đó chăn nam chặt sấp vùng buồn nó cứ tự ban ở bẹt bạc nia chìm lìa trên bị cái lạnh ở sau cầm nơi bọc quát mà nó chìm hạt và coi một tiết cứ bực dương ban từ ruộng nâu nó nâng hay mua chìm nuối tiết cứ tự ban ở bẹt bạc ហើយកាលពីជំនាន់មុនអ្វីដែលខ្ញុំបានចាំគឺនៅជំនាន់នោះគឺគេហៅថាសៀមគៀបាទជំនាន់សៀមគៀគឺគាត់បានគៀពីប្រជាជននៅតំបន់នោះដែលជាជនដើមភាគតិចទៅរស់នៅប្រទេសថៃបាទឥឡូវនេះនៅថៃជនជាតិដើមភាគតិចជើងរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់បានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយនៅតែនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងប្រវត្តិនឹងគឺមានយូរហើយហើយក៏មានប្រវត្តិជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពួកយើងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានពិតប្រាកដប៉ុន្តែក៏មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏គាត់បានចុះទៅដល់ទីនឹងតល់ហើយក៏គាត់បានធ្វើការវាយតម្លៃថានៅនោះគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែគាត់អត់ច្បាស់ថាមានប្រមាណគ្រួសារហេតុនេះហើយបានពួកយើងធ្វើលិខិតមួយ file អត្តសញ្ញាណដើម្បីបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតំបន់នោះតើមានប្រមាណគ្រួសារមានជាក់លាក់បាទ
លោកវ៉ែនវ៉ុនមុននឹងលោកបានលើកឡើងថាលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរបើយើងសង្កេតមើលទៅឲ្យតែជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីជាធ្វើអ្វីមួយមានការឆ្កួមឆ្កងលើច្បាប់បន្តិចបន្តួចក៏ដោយយើងកម្រនឹងឃើញថាតឡាការប្រព័ន្ធតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលើកយកមកចោទជាបញ្ហាណាស់ហើយចុះសម្រាប់លោកលោកដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរគ្រាន់តែរឿងឈើទិញឈើ10ម៉ែត្រគីបមកធ្វើរោងសហគមន៍ហើយតែវិញក៏មានចំណាត់ការពីតុលាការអីក៏តន់ហន់ដែរ
បាទអរគុណចំពោះរឿងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំយល់ដោយសារខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទោះបីជាខ្ញុំមកពីបកណាក៏ដោយមកពីគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយក៏ខ្ញុំឈរទៅលើគោលការណ៍មួយអេក្រិចជួយរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រសិនបើបញ្ហាណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រជាជនដែលគាត់អត់អាចទទួលយកបានគឺខ្ញុំជួយរួមជាមួយប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ខ្ញុំក៏មិនមែនថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមូលដ្ឋានភាពខ្លួនឯងតែមនុស្សខ្ញុំគឺអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំខុសគេគឺខ្ញុំអត់ចេះអេបអខ្ញុំអត់ចេះយកចិត្តនេះដល់ពីហេតុនេះហើយបានគាត់តែងសម្លឹងឃើញថាគឺខ្ញុំកំពុងតែមានកំណត់មួយដែលបែកបាក់អំពីនយោបាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ទោះបីជាយើងព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងក៏គាត់អត់ជឿពីយើងក៏អត់យល់ពីយើងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធដើម្បីពាក្យទៅបាទ
ឬមួយទៀតអាចមកពីអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់លោកជាមួយសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងហាក់បីដូចជាប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតជាទំនុកអវិរិយគីស្លែកវារីអគិសនីឡើងថាតើអាចចូលក្នុងច្រកហ្នឹងទេ
បាទវាអាចនឹងចូលច្រកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានរកឃើញថារាល់ការសំណងរបស់នេះពីដែលធ្វើអានៅនេះពេលដែលធ្វើសម្បទានណាមួយឬក៏វិនិយោគណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាល់សំណងទាំងអស់ភាគច្រើនតែប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបានទោះការយំស្រែកអីជាដើម
ហេតុអីបានមិនអាចទទួលយកបាន
បាទទី1ឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់មានដី5ហិកតាបាទហើយមានដំណាំខ្លះៗនៅលើហ្នឹងនៅពេលដែលគេធ្វើដីសម្បទាននៅកន្លែងហ្នឹងនៅសងកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងពួកគាត់បានទូចហើយថ្លៃដំណាំរបស់គាត់គឺបានតិចតួចហើយកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់គឺអត់ច្បាស់ថាកន្លែងណាដែលគាត់អាចទទួលយកបាននោះទេអត់និយាយរំថាកន្លែងដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគឺมันផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យពួកគាត់សិក្សាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅតើកន្លែងណាដែលគាត់អាចរស់នៅបានកន្លែងណាដែលគាត់មិនអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមសិក្សានៅតាមសហគមន៍រងគ្រោះជាច្រើនបាទខ្ញុំព្យាយាមដូចជានៅថ្មសនៅតនូននៅប្រែខ្សាច់នៅស្ទឹងត្រែងហើយនឹងនៅភ្នំពេញនេះក៏ដូចនេះដូចជានៅភ្នំបាទបាទអញ្ចឹងក៏ពួកខ្ញុំក៏ចុះមកសិក្សានៅនឹងដែរថាតើហេតុអីបានរឿងហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាដែលគម្រោងវិនិយោគណាមួយឬក៏សម្បទានដីនៅកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនសំណងរបស់គាត់គឺប្រហែលនឹងការទទួលយក
បាទលោកវ៉ាន់ថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលើកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ណាតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងនៅភាពឈឺចាប់ទុក្ខសោកបាត់បង់ដីធ្លី ឬក៏សំណងដែលទទួលបានមកវិញនឹងគឺមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍឡើងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានទុកអញ្ចឹងផលអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើថាតើធ្វើបំរើឲ្យដំណើរវិញទៅ
បាទអរគុណអឺចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលបើចំពោះថ្នាក់លើខ្ញុំគិតថារាល់ការអភិវឌ្ឍខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងឲ្យអភិវឌ្ឍណាមួយដែលល្អបាទចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍណាមួយកន្លែងណាមួយឲ្យមានភាពសុក្រិតភាពភ័យតម្លាភាពទោះបីជាក្នុងការសំណងក្តីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្តីគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការតម្លាភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យការទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបតាមបញ្ហាគឺបើសិនបំផុតគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមនេះជាអ្នកអនុវត្តទៅវិញបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអគេគោរពតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល 100% ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនមិនអាចមានបញ្ហារួមគ្រោះទេប៉ុន្តែប្រសិទ្ធគឺថ្នាក់ក្រមដល់សម្ដេចក៏គាត់បានលើកឡើងថាថ្នាក់លើធឺល្មមថ្នាក់ក្រមជួលជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់សម្ដេចបានតែអញ្ចឹង
បាទបាទលោកវ៉ាន់សម័យនេះជាសម័យបើកចំហព័ត៌មានអញ្ចឹងបើថ្នាក់លើគេដាក់គោលការណ៍មកយ៉ាងម៉េចហើយថ្នាក់ក្រមបែរជាធ្វើមិនបានគ្រប់អញ្ចឹងច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋហើយព័ត៌មាននឹងចូលទៅដល់ត្រជាកទៅដល់ភ្នែករបស់ថ្នាក់លើនឹងជាមិនខានចុះហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានៅតែបន្តទៀតលោកអាចជម្រាបបានទេបញ្ហានេះ
បាទអឺចំពោះបញ្ហានេះវានៅតែមានបញ្ហាដោយសារអីដោយសារទី1គឺថ្នាក់ក្រមព្យាយាមបញ្យលនៅថ្នាក់លើថាកន្លែងនេះអត់មានបញ្ហាទេបាទនៅពេលណាដែលវិជាជនមានប្រតិកម្មណាមួយដែលគាត់ដាក់ក៏ដូចជាញ៉ាត់ដូចអីជាដើមអញ្ចឹងថ្នាក់ក្រមតែងតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ណាមួយដើម្បីទប់អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបានរាល់បញ្ហារបស់វិជាជនគាត់ប្របាកក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ថ្នាក់លើក៏គាត់អត់សូវស្ដាប់បញ្ហារបស់វិជាជនទេគាត់ស្ដាប់អ្វីដែលជារបាយការណ៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រមរបស់គាត់រាយការណ៍ទៅភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់យកសំលេងរបស់ប្រជាជនគាត់យកពីបញ្ហារបស់ប្រជាជនជាធំហើយហេតុអីបានប្រជាជនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់គួរតែដាក់មន្ត្រីជំនាញណាមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងហើយពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍ដែលថ្នាក់ក្រមរបស់គាត់រាយការណ៍ទៅរឿងទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានខុសវាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅចន្លោះណាមួយនឹងបានវាមានភាពសុក្រិតតែបើសិនជាគាត់ស្ដាប់តែរបាយការណ៍មិនសូវស្ដាប់ពីប្រជាជនអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហា
បាទអរគុណលោកវ៉ែនវ៉នសាជាថ្មីលោកវ៉ែនវ៉នកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតឡាការកំពូលនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានលើកយកសំណុំរឿងបណ្ដឹងសារទូករបស់លោកមកធ្វើមកបើកសាវនាកាហើយសាវនាកាយ៉ាងណានោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការនឹងចេញនៅថ្ងៃទី28នេះហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើតឡាការកំពូលទាត់ចោលនៅពាក្យចោតប្រកាសរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដំបងឬក៏តុលាការដំបងនៅខេត្តកោះកុងនោះថាតើលោកនឹងធ្វើការប្តឹងទាមទារជំងឺចិត្តពីតុលាការដំបងនៅឯខេត្តកោះកុងទេ
បាទចំពោះខ្ញុំអត់ប្តឹងទាមទារអីទេសំខាន់ឲ្យតែមានភាពមួយដែលយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់បាននិយាយរំថាដូចក្នុងព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាពៀររងាប់ដោយការមិនចងពៀរនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានការអីត្រូវប្តឹងផ្ដល់ទេហើយក៏អត់ទៀមទាអីដែរសំខាន់ឲ្យប្រជាជនក៏បើសិនជារូបខ្ញុំអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនទូទៅទាំងប្រទេសដែលជួបនឹងបញ្ហាអ្នកដែលទទួលទោសគឺទទួលដោយពេញចិត្តអ្នកដែលបានរួចខ្លួនរួចដោយសុខចិត្តហើយដែលខ្ញុំចង់បានគឺទទួលបានភាពមួយដែលយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមានការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងល្អិតល្អន់បាទ
បាទជាបាតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី28នឹងនៅតែតម្កល់សាលក្រមរបស់តុលាការដំបូងឯខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលថាតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរ
បាទចំពោះខ្ញុំគឺអត់សប្បាយចិត្តតែម្ដងហើយក៏នៅនោះមិនមែនថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលអត់សប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែក៏ប្រជាជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មើលឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលអំពើមួយដែលអាចយុត្តិធម៌ខ្ញុំនៅមានឈ្មោះជាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារអ្នកដែលមានឈ្មោះជាទណ្ឌិតត tôi bây giờ luôn nhâm nó kháng cáo cái đối cổ buộc quạt mưa tôi tha tiếp ở dưới thì thôi này ngày nào mua những ai thẹn mà đòi quạt vậy chẳng buộc quạt cứ ăn ai sợ bài chặt bàn thì vì ruồi để bàn khơi cứ về chỉ rùa phiêu muộn để bàn chọc bánh chăng ôi buộc quạt bàn khơi để chia về chỉ chuẩn chuyện đâm phiêu tịch cái đối coi chỉ chưa rứ coi chỉ về chỉ chuẩn để cây cỏ chẳng nghe những ruộng cua
บ่าบ่า ថ្ងៃ ទី 28 ខែមិថុនា ខាងមុខនេះមកដល់ ហើយ លោក នៅ តែ មិន មាន យុតិធម៌ ដដែល ថា តើ លោក នឹង ធ្វើ អ្វី បន្ត ទៀត ដើម្បី រក យុតិធម៌ ជូន ខ្លួន ឯង នោះ
បាទ ចំពោះ ខ្ញុំ គឺ អត់ ដឹង ទេ ដោយ សារ យើង អស់ ហើយ នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង នេះ គឺ អស់ ត្រឹម តាឡា
កំពូល
បាទ នឹង ឯង អញ្ចឹង មកដល់ ពេល នេះ ទៅបី ជា យើង ទទួល បាន យុតិធម៌ ក៏ដោយ មិន បាន យុតិធម៌ ក៏ដោយ ក៏ តាឡា ការ ត្រូវ បិទ ផ្លូវ តវ៉ា របស់ យើង ដែរ
បាទជាងឃើញថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកស្វែងរកទឹកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធតាក់ទងទៅនឹងយុតិធម៌របស់ពួកគាត់មិនបានសម្រេចគាត់ងាកទៅរកការបន់ស្រន់ដាក់បណ្ដាសាអញ្ចឹងចុះលោកមិនប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដែរទេឬបាទចាស់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅនឹងគឺគាត់បានធ្វើដែរ
បាទមានបានឃើញភាពស័ក្តិសិទ្ធិម្ដងណាទេវាអាចនឹងមានដែរបងបាទអាចមានប៉ុន្តែវាជាយើងថាអញ្ចឹងវាជាអបិយជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញដូចជាលោកមេឃុំបាទមេឃុំបលាយលោកតាគុំឆេះបានត្រូវបានឡានគៀបាក់ស្មងបាទហើយលោកមេឃុំជំនាប់ត្រូវបាន
ឡានគៀដែរដួលម៉ូតូបាទគាត់របួសធ្ងន់ហើយឥឡូវបានដកឆ្អឹងម្រាមជើងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងហើយមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ទៀតលោកមេឃុំទាំងប៉ុន្មានដែលលោកបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញសិតតែចូលរួមក្នុងការបង្កើតភាពអយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងដែរទេបាទអាចមានហ្នឹងដោយសារអីទី1ដូចជាតោមេឃុំឆែក៏នៅបលាយ ពេលណាដែលវិជ្ជាជនគាត់ដាក់ស្នើសុំហ្វាយអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ស្នើសុំដើម្បីចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពួកគាត់ថាគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចគឺអត់បានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពួកគាត់ទេថាឯកសារនេះខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះហើយឲ្យគាត់ធ្វើសារថ្មីមកដល់ពេលនេះគាត់បានរៀបចំឯកសារនឹងសារជាថ្មីហើយគាត់ដាក់ជូនទៅមកដល់ពេលនេះគឺអត់សញ្ញាឲ្យគាត់ទៀតរហូតមកដល់ពេលបោះឆ្នោតបាទមេឃុំឆែបមិញនឹងគាត
ថាគាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរ
បា
ទបាទ
បាទលោកវ៉ែនវ៉ាន់នៅនាទីចុងក្រោយថាតើលោកមានអ្វីចង់លើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនលោកនោះ
បាទចំពោះខ្ញុំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរនេះគឺធ្វើម៉េចកាត់តំបន់ប្រើប្រាស់នឹងតំបន់ការពារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគាត់ជួបហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើចំការដាំដំណាំអីគាត់ជួបហានិភ័យដោយសារកម្លាំងអភិរក្សរបស់រដ្ឋគឺដេញទៅជួបមកគាត់ទៅគាត់ចេះតែភ័យខ្លាចហើយអញ្ចឹងអាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រវាអត់មាននៅពេលនេះគាត់ដាំអត់បានមានអីយកទៅទីផ្សារមានអីលក់មានអីជីវភាពអញ្ចឹងគាត់ជួបព្រៃដល់ពេលដែលគាត់ជួបព្រៃថាគាត់នឹងគឺជាប្រកបមុខរបរបត់ល្មើសទៀតខុសទៀតអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់រកអីនេះហើយដែលជាបញ្ហាហើយដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះខ្ញុំសំខាន់នៅលើប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញខ្ញុំអត់ចង់សំណូមពរអីច្រើនទេថាតើការកាត់ក្តីរបស់ខ្ញុំនេះទទួលបានយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌សូមប្រជាជនទាំងអស់ទូទៅទាំងប្រទេសហើយក៏ទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនិងតាមជនបទទាំងអស់ធ្វើការតាមដាននិងពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទព្រះមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារតកតងទៅនឹងប្រធានបទដំណើរការបើកសាវនាការសកម្មជនបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងគឺលោកវ៉ែនវ៉នបានឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងដែលខំព្យាយាមមកកាន់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅតំបន់អរ៉ែងផងហើយនឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហារោគយុទ្ធធររបស់ខ្លួនលោកផងអរគុណជម្រាបលាលោកវ៉ែនវ៉នបាទ
បាទអរគុណបងជម្រាបលាសុខសប្បាយ
ល
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ